Esben Kjær, du er radiovært på programmet Bagklog på P1, og du har også været vært på Radio 24/7 Eftermiddag, hvor du og jeg kender hinanden fra. Du har også været erhvervsredaktør på Politiken, New York-korrespondent på Berlinske, og så har du også arbejdet på Time Magazine. Det er jo et rimelig blæret CV, men oven i det, så skete der også noget for snart 10 år siden, som har ændret dit liv radikalt. Under Jesu måltid, der sidder Jesu med disciplene, og han forudsiger en af de 12 forråd ham, og Judas udbryder, er det mig? Og så siger han, at du har selv lige svaret. Og så sker der det, som det her, det må jo simpelthen være historiens største dødskys. Fordi Jesus går senere ud, der sidder han ude i haven, og så kommer Judas, og han har nogle vagter med fra templet, og Jesus sidder og beder, og så giver han Jesus et kys på panden. Og så ved vagterne, at det er ham, de skal anholde. Du har skrevet flere bøger, efter at din søn Sebastian døde af lungekræft i 2012. Og du har holdt, jeg ved ikke hvor mange foredrag, ved du selv hvor mange foredrag du har holdt?
Hundredvis.
Hundredvis af foredrag om sorg. Og derfor, blandt andet derfor, sidder du her i dag. Det her, Judas, den ultimative, kan man sige, det ultimative svigt, han er en forræder. Sebastian, din søn, han døde af en meget, altså meget sjælden lungesygdom. Jeg har læst på til 1 ud af 17 millioner, svarer det til, der får den der. Ikke? Det er uhyre sjældent, og det er selvfølgelig ikke nemmere i kampen for, at han skulle overleve. Hvordan har du oplevet at blive forrådt i det her forløb?
Ja, kunsten med Bibelen er jo at se sig selv i de lignelser, som Bibelen indeholder, så derfor er det jo et interessant spørgsmål. Jeg føler mig nok forrådt på en lidt mere, abstrakt niveau, end Jesus gør i den forstand, at jeg kan ikke pege tilbage på en enkelt person, som jeg føler mig svigtet af i min søns sygdomsforløb. Hvis jeg føler mig forrådt eller svigtet af noget, er det egentlig af, at jeg er vokset op i et samfund med et fuldstændig sygeligt, unaturligt forhold til døden, som gjorde, at da døden kom og bankede på hos mig, var jeg håbløst uforberedt på, hvad døden er for noget, hvad den gør ved mig, og hvad den efterfølgende sorgproces, ekstrem sorgproces, er for noget. Min søn var syg i et halvt år, hvor jeg påtog mig den opgave at redde ham. Han fik fra starten en næsten umulig diagnose med meget, meget, meget ringe overlevelseschance, og lægen sagde direkte til os, gå ud og find et mirakel. Han har 1% overlevelseschance. Den opgave påtog jeg mig. Jeg påtog mig det ansvar, det var at gå ud og finde det mirakel, som skulle redde min søn. Det gjorde jeg dels, fordi jeg har gjort den slags før. Jeg har haft andre syge i min familie, som jeg har reddet på den måde ved at finde andre behandlingsmuligheder. Men først og fremmest led jeg på det tidspunkt af den fejlopfattelse, at jeg havde mere styr på livet, end jeg rent faktisk havde. Så jeg troede vitterligt, at jeg kunne redde ham. For sådan havde det altid været i mit liv. Hvis jeg lagde min vilje bag noget, så fik jeg ting til at ske. Og sådan måtte det også være den her gang. Jeg har altid haft styr på mit liv. Jeg har altid fået det, som jeg ville have det. Når jeg lagde arm med virkeligheden, så var det mig, der vandt. Og den approach gik jeg også til det at redde min søn. Han skulle reddes, koste hvad det ville. Ressourcer var ligegyldigt, det skulle bare ske. Og så er der sikkert nogen, der vil sige, jamen det er jo sådan, man tænker som forældre. Og det tror jeg faktisk ikke nødvendigvis er rigtigt. Ikke hvis man har et mere realistisk forhold til døden, så tænker man ikke nødvendigvis på den måde. Så går man stadigvæk til opgaven og gør, hvad man kan. Men man tager ikke ansvar for resultatet. Man erkender, at man er grundlæggende fundamentalt set magtesløs. Hvilket er det, vi mennesker er over for døden og en masse andre store spørgsmål i livet. Med den magtesløshed kan vi ikke holde ud her i det vestlige samfund, og vi lever i en verden, hvor vi bilder os selv ind, at vi har en helt urealistisk stor grad af magt. Og den magt forsøgte jeg at tilrane mig, Så jeg gjorde alt muligt for at redde min søns liv. Og det er jo en udmærket ting at gøre. Det lykkedes også langt hen ad vejen. Han nåede faktisk rigtig langt i helbredelsen. Men til sidst lykkedes det ikke. Og i stedet for at erkende, at så langt rakte min magt heller ikke, blev jeg ved med at kæmpe og kæmpe og kæmpe indtil få timer, før han døde. Og det havde en masse negative konsekvenser. For eksempel vidste min søn godt, han skulle dø. Men det ville jeg ikke give plads til. Jeg sagde, nej, du klarer den. Vi skal nok klare den. Jeg gav slet ikke plads til hans dødsproces, til at han kunne være med det faktum, han skulle dø, til at han kunne føle sig hørt
af sine forældre. Hvordan vidste du, eller hvordan ved du, at han vidste, at han godt skulle dø?
Fordi han sagde det.
Ja.
Han sagde, mor og far, jeg er bange for, at jeg skal dø. Og vi sagde, nej, vi klarer den, og alt sådan nogle ting. Hvilket jo ikke er okay. Han døde mere ensom og mere uafklaret, end han havde behøvet, hvis hans dumme forældre havde givet høre på ham. Og så er der den anden ting, som lyder af en lille ting, men som er kæmpe afgørende, og det var, at jeg ikke fik sagt ordentligt farvel til ham. Jeg fik ikke sagt det lange, kærlighedsfulde farvel, som er så fuldstændig afgørende. Sorgforskningen viser jo, at dem, der får sagt farvel til deres døde, er dem, som får et i gåsøjne godt sorgforløb, mens dem, der ikke gør, er dem, der får problemer. Da de fleste ikke kan finde ud af at sige farvel, fordi de ikke vil slippe magten over liv og død, så ender de fleste med at få et dårligere sorgforløb, end de egentlig skulle have haft. Men for mig havde det været fuldstændig afgørende at få taget en lang kærlighedsfuld afsked med min søn, set i bagspejlet. Men det gav jeg ikke plads til, fordi jeg nægtede at acceptere, at han var ved at dø, og kæmpede en Don Quixote-kamp til sidste øjeblik, for at han skulle overleve. Det kommer jeg aldrig til at tilgive mig selv. Og den skyld skal jeg leve med resten af livet. Og det gør jeg sådan set også gerne. Men der, hvor jeg føler mig forrådt, er egentlig, at jeg er vokset op i et samfund, hvor vi bilder folk ind, at vi har så meget magt over tilværelsen, at vi faktisk kan redde vores elskede fra sygdom og død. Jeg har haft rig lejlighed til at interessere mig for folks forhold til døden sidenhen. Som du rigtig beskrev, har jeg skrevet to bøger om det at miste min usynlige søn, hedder den ene, og døden, en overlevelsesguide om den anden. Så jeg har efterhånden forsket rigtig meget i død og sorg, og hvad det er for nogle størrelser. Og det, jeg kunne konstatere, det er, at vi her i Vesten, i Danmark i særdeleshed, men i Vesten i det hele taget, har et fuldstændig urealistisk forhold til døden. I stedet for at betragte døden som livets naturlige afslutning og en ting, vi ikke har magt over, så betragter vi døden som en falliterklæring, en fejl, at et eller andet gik galt. Og fordi vi ser sådan på døden, så gør vi en masse dumme ting. Og i mit tilfælde gav det så det udslag, at jeg ikke fik taget den fuldstændig afgørende afsked med min søn. Det lange, strakte, kærlighedsfulde farvel, som jeg i den grad ville ønske, jeg havde gjort. Når det ikke skete, var det fordi, jeg voksede op i en kultur, som har et fuldstændig urealistisk forhold til et, døden, og til to, magtforholdet mellem en selv og vor herre. Vi har fyret ham, den store gud i det her samfund, og så har vi ansat os selv til jobbet i stedet for. Vi er det, som hospitalspræsten Preben Koch kalder Gud i eget liv. Vi tror selv, vi bestemmer langt mere over vores liv og dem, vi elsker os liv, end vi gør. Og det der med at være Gud i eget liv, det fungerer skide godt i medvind. Når vinden vinder, så fungerer det af helvede til. Og i den udstrækning, jeg føler mig forrådt, hvis vi skal blive det billede med Jesus, så er det, jeg føler mig forrådt af et samfund, der har udstyret mig med et fuldstændig urealistisk forhold til døden og til magtforholdet mellem mig og vor herre.
Men man kan også sige, hvem vil ikke, altså det er jo det værst tænkelige at stå og, altså ikke bare, altså det må være den sværeste erkendelse, og nok måske en umulig erkendelse, at acceptere, at ens barn skal dø. Så vil man ikke, altså hvad er egentlig det forræderske i det, fordi at det kan man vel ikke lade være med?
Nej, selvfølgelig skal man kæmpe, hvor der er en chance. Der er en stor forskel på at kæmpe og så tage ansvaret for resultatet. Problemet ved at være Gud i eget liv, det er, at så har du også ansvaret for resultatet. Og jeg havde gjort mig selv til Gud. Jeg ville redde min søn, så det var mit ansvar. Og problemet ved at tage ansvaret over noget, man ikke har magten over, det er, at ja, du kan ikke styre det. Men du sidder stadigvæk tilbage med ansvaret. Du sidder stadigvæk tilbage med skylden over, at det gik galt med frustrationen. Det sled mig op, den proces, og forsøge at opnå noget, som jeg dybest set ikke havde magten over. Så jeg kunne sagtens have kæmpet, og ville også have kæmpet, hvis jeg havde vidst, hvad jeg vidste i dag, og havde den erkendelse, jeg havde i dag. Forskellen er, at jeg ville ikke have taget ansvaret for resultatet. Jeg ville have erkendt min egen fundamentale magtesløshed. Og vide, at det var op til Gud, hvordan det her endte, og ikke op til mig. Jeg ville ikke have været Gud i eget liv. Jeg ville overlade ansvaret til den rigtige Gud. Og så gjort, hvad jeg kunne. Og der er en fuldstændig fundamental forskel der.
Du har ikke nogen Judas, du kan pege på. Men hvis du skulle ligesom beskrive Judas som den abstraktion, du lige har prøvet, hvad er det så? Hvordan ser han ud?
Nu har jeg har altid interesseret mig for åndelig udvikling. Og jeg har også været omgivet af folk, som gik op i den slags. Så jeg har færdet en del i de der selvudviklingsmiljøer. Hvor man jo er spirituelle, kalder man det. Det er man ikke i virkeligheden. Man har opfundet en form for spiritualitet, som understøtter den der Gud i eget liv forestilling. En forestilling om, at vi har langt mere magt, end vi har. Og hvis jeg skulle tage en eksempel på en Judas, så er det de der selvudviklingsguruer, der står og siger, at du kan alt, hvad du vil. Du skal bare følge den her 7-punktsplan. Så får du lige præcis det, du vil have det, og du tiltrækker hvad som helst, du vil have, fordi universet er rigt, og du får bare alt det, du gerne vil have. Men pas på, hvad du tænker, fordi hvis du tænker negativt, så tiltrækker du alt det negative, og så er det også din egen skyld, hvad der sker omkring dig. Den der udstyrer folk med et ansvar, som de slet ikke kan magte, er fuldstændig urimeligt. Det med at bilde folk ind, at vi selv er ansvarlige for vores egen lykke, at vi selv er ansvarlige for, hvad der sker med os, at vi dybest set selv kan styre vores liv, er et kriminelt forræderi mod almindelige mennesker. Fordi vi har slet ikke magten og evne til at styre det ansvar, vi dermed er blevet pålagt af selvudviklingsguruer og alle mulige andre. Men nu peger jeg på dem. I virkeligheden er det jo ikke anderledes end alt det, vi i øvrigt bliver udsat for i samfundet. Vi bliver alle sammen udstyret med et enormt ansvar. Vi rager ansvar til os, fordi vi vil så gerne være Gud i eget liv. Hvorfor går folk ned med stress? Det gør de jo ikke, fordi de har for meget at lave. Det gør de, fordi de rager alle mulige ansvar til sig, der ikke er deres. For om opgaverne bliver løst, i stedet for at sige, det er sgu da ikke mit problem, det må chefen rode med, det er da ikke mit problem, om den her opgave bliver løst eller ej. Jeg gør det, jeg kan, og så må resten være op til folk, der får mere løn end mig. Men nej, vi rager ansvar til os, og det fortsætter, når vi bliver syge. Nu taler jeg en del med folk i sundhedsvæsenet i kraft af de bøger, de foredrag, jeg holder osv. Og hvis du går ned til hospitalspræsterne, vil du finde en lang kø af folk, der har fået kræft, og som sidder og spørger hospitalspræsten om, hvorfor de har fået kræft. Hvad har de gjort for at tiltrække den her kræft? Hvad er det, de har gjort forkert, og hvad skal de gøre for at komme ud af det her igen, sådan rent eksistentielt? Folk sidder og kunne hjælpe mig at tro, at de selv er skyld i deres egen sygdom, fordi de har levet forkert, enten rent fysisk eller også åndeligt og tænkt for negativt og alt muligt pis i den retning der. Faktum er, at man ikke kan forklare halvdelen af alle kræfttilfælde.
Er det simpelthen også nyt for mig, det der? Er det et faktum, at folk, det er udbredt?
Tal med en hvilken som helst hospitalspræst. De sidder alle sammen, alle de der kræftsyge og alle de andre, de sidder og siger sådan noget bagl. En jeg kender fortalte mig en historie om en ung pige, som havde en meget alvorlig kræftsygdom, som hun havde en chance mod, men det var en af de hårde. Men hun mente, hun i virkeligheden havde luret, hvad det drejede sig om, hvorfor hun havde fået kræft, og det var, fordi hun ikke havde levet autentisk nok. Og svaret på hendes problemer, svaret på hendes kræft var, at hun begyndte at leve mere autentisk. Det var vejen ud af kræften. Og det der er jo, udover at det rent medicinsk er komplet latterligt, så er det jo også et perfekt eksempel på, hvad der sker, når vi forsøger at gøre os selv til Gud i eget liv. Hendes kræftdiagnose havde hun ikke en skid med at gøre. Den kunne ikke gøre det fjerneste for, og hun kunne heller ikke gøre hverken fra eller til. Det var op til lægerne, om hun skulle leve eller dø, og hvor herre. Det var i hvert fald ikke op til hende selv. Men nej, hun påtager sig skylden og ansvaret for at komme ud af sin egen kræftdiagnose. Variation over det tema finder du hele tiden alle mulige steder i sundhedsvæsenet. Og det er den mest syge og forskroede og mest langt ude eksempel på, hvordan vi rager magt til os hele tiden, som ikke er vores. Magt, som vi reelt ikke har, men vi har stadigvæk ansvaret. Det er prisen, vi har, der er for at være Gud i eget liv. Du rager magt til dig, som du ikke har, og så står du tilbage med ansvaret.
Så er det til at spørge. Da du stod i den der desperate situation og var altså kæmpet, altså ja, nu kan man godt bruge Sisyfos som en metafor, ikke? For din søns overlevelse. Opsøgte du så sådan en Judas-type, eller nogle Judas-typer? Altså de her selvhjælpstyper, der ligesom fortæller dig, at du kan løse alting selv, hvis du bare er mere autentisk, eller følger syvpunktsplanen, eller... Altså røg du selv ind i den?
Jeg vil sige, mange af de behandlere, vi opsøgte, som jo var uden for det traditionelle hospitalsystem, som jo kun kan tre ting. Kræftlæger kan tre ting. De kan operere, de kan bestråle, og de kan give kemo. Hvis ingen af de ting virker, så kan de ikke gøre mere. Men så snart du kommer ud af det system, så bliver tingene jo lidt mere grå. Der er masser af folk, der kan noget derude. Der er langt flere, der ikke kan noget som helst. Men de mener alle sammen, at de kan alt. Det er meget svært at finde alternative behandlere, der ikke mener, at de kan stort set alt. Og det synes jeg er ret trættende. Generelt. Og i virkeligheden er det en form for forræderi mod patienten, fordi kunsten er at kende sin egen begrænsning også som behandler.
Ja. Altså man kan jo sige på den måde, så man jo selv inviterer Judas med om bordet, ikke?
Hvis man, Men det er jo det, vi gør, kan man sige. Og det er også derfor, at mit Judas-begreb her er lidt abstrakt. Fordi først og fremmest bebrejder jeg selvfølgelig mig selv min manglende erkendelse. Man kan jo ikke løbe fra mit eget medansvar i min egen overdrevne tro på min egen guddommelige evner, om jeg så må sige, mine evner som Gud i eget liv. Det er jo først og fremmest mit ansvar. Men samfundet har altså også et medansvar, fordi vi i den her del af verden systematisk fremmer troen på, at vi kan det alt muligt, som vi ikke kan. Et andet eksempel, man tit støder på, det er de der idioter, der siger til folk, du kan blive lige, hvad du vil. Og det er jo løgn. Vi vil ikke blive lige, hvad vi vil. Altså, jeg bliver sgu aldrig skøjte prinsesse. For at tage et konkret eksempel. Jeg er heller ikke specielt glad for matematik. Jeg bliver sgu heller ikke nogen stor matematikprofessor. Jeg kan ikke blive lige, hvad jeg vil.
Der er ikke gået nogen Einstein-tab i
dag. Nej, det er der. Det er ikke her, verden har misset et eller andet på min vagt. Men pointen er, at jeg kan ikke blive alt, hvad jeg vil. Men vi har alle sammen hørt det. De der idioter, der siger til ungdommen, eller hvem det nu er, at du kan blive lige, hvad du vil. Du kan lige, hvad du vil. Sådan noget pis.
Hvad skal man så sige?
Ja, vi kan opfordre folk til at gøre sig umage.
Ja.
Og gøre det så godt, som vi kan. Det er noget andet. Men det er sgu da ikke noget karrierevalg at bilde folk ind, at de kan blive lige, hvad de vil. Det er ikke andet end at fremme den der Gud i eget liv-tankegang, som er ekstremt skadelig. Fordi du er ikke Gud. Men vi lever i et samfund, hvor vi render rundt og fortæller hinanden, at det er vi. Og så det er en form for forræderi.
Ja, mod sig selv.
Ja, men dem, der går og siger, at du kan blive lige, hvad du vil, er sgu også nogle forrædere.
Ja.
De alternative behandlere, der siger, at jeg kan gå af alting, er en form for forrædere.
Mm.
Vi er omgivet af et samfund, som dybest set forråder os til at tro, at vi er almægtige som mennesker. Når sandheden er, at vi er præcis det modsatte, vi er at blive helt og dels fundamentalt magtesløse, når det kommer til stykket.